Pašnekesys su mumija. Vakarykštė simpozijum, graikiškai puota, pertempė mano nervus. Man siaubingai įsiskaudėjo galva, pasijutau labai mėguistas. Ir užuotėjęs kur nors praleisti vakaro, kaip buvau numatęs, pagalvojau, kad už vis protingiausiai pasielgsiu truputį užkandęs ir iškart gulęs. Suprantama, lengvai užkandęs. Labai mėgstu skrebučius su sūriu. Bet daugiau kaip svarą suvalgyti iškart ne visuomet patartina. Nors dar ir du netaip baisu. O jeigu du, tai ir tris, juk nedidelis skirtumas. Aš ko gero ryžausi įveikti keturis. Mano žmona tvirtina, kad penkis, bet aišku, kad jis supainiojo du dalykus. Abstraktų skaičių penki ir aš pripažįstu, tik jis šiuo atveju taikytinas stipraus porterio buteliams. O be šio pavilgo skrebučių su sūriu niekaip nevalgysi. Taip užbaigęs savo kuklų valgį ir užsidėjęs naktinę kepuraitę, priglaudžiau galvą prie pagalvės, nuoširdžiai vildamasis, jog saldžiai išmiegosiu iki kitos dienos vidurio. Ir kaip visiškai tyros sąžinės žmogus, tuoj pat giliai įmigau. Tačiau ar kada nors žmonių viltis išsipildė? Dar ne trečią kartą nesuknarkiau, kai inirtingai suskambo laukųjų durų varpelis, o po to nekantrei subeldė plaktukas ir aš nubudau. Po minutės, kol dar tryniau akis, žmona kyštelėjo man raštelį nuo mano seno bičiulio, daktaro Pononerio. Jame buvo parašyta: būtinai ateikite pas mane, mano brangus bičiulį. To jau pat, kai tik gausite šį laiškelį, ateikite ir pasidžiaukite kartu su mumis. Pagaliau, atkaklumu ir diplomatinėmis gudrybėmis išsirūpinau miesto muziejaus direkcijos leidimą apžiūrėti mumiją. Jūs žinote, ką turiu omenyje. Man leista išvyturiuoti ją ir, jeigu to reikėtų, išskrosti. Bus tik keletas draugų ir suprantama jūs. Mumija dabar jau mano namuose, o išvinioti ją imsimės šį vakar 11 valandą. Visada jūsų Pononeris. Perskaitęs žodį Pononeris, pasijutau visai atsibūdęs. Džiugiai šoko iš lovos, viską vartydamas savo kelyje, tiesiog stebėtinai greitai apsirengiau ir pasileidau, kiek kojos neša, pas daktarą. Ten jau buvo susirinkusi nenustykstančių vietoje kompanija. Jie manęs nekantriai laukė. Mumija buvo paguldyta ant pietų stalo ir vos tik aš įėjau, buvo imtasi ją apžiūrinėti. Tai buvo viena iš anų dviejų mumijų, kurias prieš kelerius metus buvo atvežęs Pononerio sūnėnas kapitonas Seibertešas iš kapo prie Eiletijos Libijos kalnuose, už daugelio mylių nuo Tebų, Nilo aukštupyje. Nors grotos šioje vietoje netokios didingos kaip Tebų antkapiniai paminklai, tačiau jos daug įdomesnės, nes jose vaizduojama daugiau scenų iš egiptiečių asmeninio gyvenimo. Kambaryje, iš kur buvo paimtas mūsų pavyzdys, kaip pasakojama, buvę ypač daug tokių vaizdų. Sienos ištisos freskos ir bareljefai, o statulos, vazos ir spalvingos mozaikos liudijusios, kad palaidotasis buvęs labai turtingas. Lobis muziejuje buvo išdėstytas visiškai tokia pat tvarka, kaip kapitonas Seibertešas buvo įradęs, taip sakant, karstas nebuvo atidarytas. Aštuonerius metus jis taip ir prastovėjo, tik išoriškai apžiūrimas publikos. Taigi mes dabar turėjome visiškai nepaliestą mumiją. Ir tiems, kas žino, kaip retai nesudarkyti senovės paminklai pasiekia mūsų krantus, bus suprantama, kad pagrįstai galėjome vienas kitą pasveikinti su šiuo laimingu atsitiktinumu. Priejęs prie stalo, pamačiau ant jo didelę beveik 7 pėdų ilgio ir maždaug 3 pėdų pločio 1/3 pėdos gylio skrynę arba dėžę. Ji buvo pailga ne karsto formos. Iš pradžių manėme, kad dėžė padaryta iš juodojo klevo, platanus. Bet prapjovę pamatėme, kad ji suklijuota iš kartono, o dar tiksliau iš papiruso papie mašė. Išorėje buvo daug piešinių, laidotuvių ir kitokių graudžių scenų, o tarp jų išmėtyti įvairiose vietose kartojosi hieroglifai, be bejonių reiškiantys mirusiojo vardą. Laimė su mumis buvo ponas Glidonas. Paaiškinimas. Glidonas. Norėdama suteikti noveliai daugiau tikroviškumo, po jos veikėjų padaro ir garsų anglų egiptologą Džordžą Robinsą Glidoną, gimusi 1809-aisiais, mirusi 1857-aisiais, tarnavusi Egipte Jungtinių Amerikos valstijų konsulų, vėliau skaičiusi egiptologijos paskaitas Jungtinėse Amerikos valstijose. Paaiškinimo pabaiga. Jis be didelio vargo perskaitė hieroglifus, kurie buvo paprasčiausi fonetiniai ženklai ir sudarė žodį nenuovokelis – alamistakeo. Gerokai paprakaitavome, kol atidarėme dėžę jos nesugadinę. Ir kai pagaliau ją atidarėme, radome antrą karsto formos dėžę, gerokai mažesnę už išorinę, bet visiškai panašią. Tarpas tarp jų buvo pripildytas dervos, nuo kurios vidinės dėžės spalvos buvo truputį išblukusios. Atidarę ir šiąją, tą mes lengvai padarėme, radome trečią dėžę, taip pat karsto formos ir neką besiskiriančią nuo antrosios, gal tik tai, kad ji buvo iš kedro ir dar skleidė būdingą šiam medžiui malonų kvapą. Tarp antros ir trečios dėžių nebuvo nei mažiausio tarpelio, taip tiksliai įleista trečioji į antrąją. Atidarė ir trečią dėžę, radome ir išėmėme pačią mumiją. Mes tikėjomės, kad ji bus kaip visada suvystyta daugeliu juostų, arba tvarščių, arba lininiu audeklu. Bet vietoj šito pamatėme savotišką dėklą, padarytą iš papiruso, storai padengtą gipsu, paauksuotą ir ištapytą. Piešiniai vaizdavo įvairias sielos priedermes ir jos susitikimus su dievybėmis, kartojosi daugelis figūrų, matyt, tai buvo balzamuotų žmonių portretai. Nuo galvos iki kojų žemyn stulpeliu, fonetiniais hieroglifais, buvo išrašytas mumijos vardas ir titulai, taip pat ir jos giminių vardai su titulais. Ant išimtos iš dėklo mumijos kaklo buvo vėrinys cilindrinių spalvotų stiklo karoliukų, išdėstytų taip, kad sudarytų dievų, skarabėjo ir kitų, taip pat sparnuoto rutulio figūras. Talija juose panašus vėrinys ar diržas. Nuėmę papirusą, pamatėme puikiai išsilaikiusi kūną ir nepajutome jokio kvapo. Oda buvo rusva, kieta, lygi ir blizganti. Dantys ir plaukai taip pat buvo gerai išsilaikę. Akis atrodė, tarsi būtų buvusios išimtos, o vietoj jų įdėtos stiklinės, labai gražios ir nepaprastai panašios į tikras, jeigu ne tas kažkoks per daug ryštingas žvilgsnis. Pirštai ir nagai tviskėjo paauksuoti. Glidonas manė, kad balzamuota buvo tik asfaltinėmis dervomis, nes epidermis buvo rausvas, tačiau plieniniu instrumentu nuo paviršiaus nugrandžius truputį dulkių ir įmetus jų į ugnį, pasklido kamparo ir kitų kvapiųjų dervų kvapas. Labai rūpestingai apžiūrinėjome lavoną, ieškodami angų, pro kurias paprastai būdavo išimami viduriai, tačiau nustebome nieko neradę. Nė vienas čia buvusių tuo metu dar nežinojame, kad sveikos, nepašalintais viduriais mumijos netoks jau retas dalykas. Smegenys, kaip žinoma, būdavo pašalinamos pro nosį, žarnos prapjovus šoną, paskui kūnas būdavo nuskutamas, numazgojamas ir mirkomas druskos tirpale ir tik po to, kai praeidavo keletą savaičių, pradedamas tikrai balzamuoti. Kadangi nebuvo rasta jokios angos, daktaras Pononeris pradėjo ruošti instrumentus skrodimui. Bet aš atkreipiau dėmesį, kad jau trečia valanda. Tuomet sutarėme vidaus tyrinėjimus atidėti iki kito vakaro ir jau buvome beišsiskirsta, kai kažkas pasiūlė padaryti vieną kitą bandymą prijungus volto bateriją. Idėja paveikti elektrą mažiausiai 3 ar 4 tūkstančių metų senumo mumiją buvo, jeigu nelabai išmintinga, tai bent jau originali ir mums visiems patiko. Pusiau rimtai, pusiau jokais, paruošėme bateriją daktaro kabinete ir nunešėme į jį egiptietį. Tik po didelių pastangų mums pavyko apnuoginti truputėlį smilkinio raumens, kuris pasirodė netoks suakmenėjęs kaip kiti kūno raumenys, tačiau, kaip ir tikėjomės, prijungus laidą nerodė jokių galvaninės reakcijos požymių. Šis pirmas bandymas mums atrodė iš tiesų įtikinantis ir nuoširdžiai juokdamėsi, jau buvome beatsisveikina, kai staiga mano nustebusi žvilgsnį prikaustė mumijos akis. Vos tik žvilgtelėjęs, tvirtai įsitikinau, kad akis, kurias mes manėme esant stiklines ir kurios iš pradžių patraukė mūsų dėmesį savo keistu žvilgsniu, dabar buvo beveik užmerktos ir tik matėsi mažas tunika albuginėja, lotiniškai akies baltymo, ruoželis. Garsiai šūktelėjęs, atkreipiau visų dėmesį į šį ženklą ir netrukus visi įsitikino fakto tikrumu. Negaliu sakyti, kad mane sutrikdė šis reiškinys, nes žodis sutrikdė ne visai čia tinka. Galimas daiktas, jeigu nestiprus porteris, būčiau truputį susinervinęs. Kai dėl kitų susirinkusiųjų, tai jie nei nebandė slėpti, kad yra tiesiog išsigandę. Daktaro Pononerio tikrai buvo gaila. Glidonas staiga kažkaip keistai dingo iš akių, o Silkas Bakingemas, manau, vargu ir išdrys paneigti, jog keturpėščias nurepliojo po stalu. Atsitokėję po pirmojo šoko, vis dėlto nutarėme tuoj pat tęsti eksperimentą. Dabar ėmėmės dešinės pėdos didžiojo piršto. Įpjovėme išorėje ties os sesamodeum policis pedis, didžiojo pėdos piršto sezamoidiniu kaulu lotiniškai, ir taip apnuoginome abduktor, atitraukiamojo lotiniškai raumens šaknį. Vėl paruošė bateriją, dabar paleidome srovę į perpjautą nervą. Ir mumija, tarsi būtų buvusi visiškai gyva, pirmiausiai sulenkė dešinę koją taip, kad kelis beveik lietė pilvą, o po to ją nepaprastai smarkiai tiesdama taip spyrė Pononeriui, kad šis džentelmenas iššovė pro langą į gatvę tarsi strėlė, paleista iš katapultos. Puolėme en mas, prancūziškai visi kartu, laukan parnešti iš drabstyto aukos kūno liekanų, bet kokie laimingi pasijutome, sutikė į patį uždususi, skubantį laiptais aukštyn, kupina filosofinio įkarčio ir dar energingiau ir nuoširdžiau įsitikinusi būtinumu tęsti bandymą. Jo patarimu, nei minutės negaišdami, giliai įpjovėme mumijai nosies galiuką, kurį daktaras, šiurkščiai sučiupęs, timptelėjo artin prie laido. Moralinė, fizinė, tiesioginė ir perkeltinė prasme efektas buvo elektrinis. Pirmiausia, lavonas atsimerkė ir keletą minučių tankiai mirkčiojo, kaip ponas Barnzas pantomimoje. Paaiškinimas. Barnzas Džonas, gimęs 1761-aisiais, miręs 1841-aisiais, anglų aktorius komikas, nuo 1816-ųjų metų gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose ir ypač išpopuliarėjo Niujorke. Paaiškinimo pabaiga. Antra, nusičiaudėjo. Trečia, atsisėdo. Ketvirta, pakratė kumštį daktaro Pononerio panosėje. Penkta, pasisukęs į ponus Glidoną ir Bakingemą, šitai prabilo į juos puikia egiptiečių kalba. Turiu pasakyti, ponai, jog esu nustebintas ir įžeistas jūsų elgesio. Iš daktaro Pononerio nieko doro ir negalima buvo tikėtis. Jis vargšas, nutukęs kvailys, kuris nieko geresnio ir nemoka. Man gaila jo, ir aš jam atleidžiu. Bet jūs, ponė Glidonai, ir jūs, Silkai, jūs, kurie tiek keliavote ir gyvenote Egipte, kad atrodote tarsi gimę ten, klausykite jūs, kurie taip ilgai gyvenote tarp mūsų, kad kalbate egiptietiškai taip gerai, kaip manau, kad rašote savo gimtąją kalbą. Jūs, kurios visada buvau linkęs laikyti tikrais mumijų draugais, iš jūsų aš tikėjausi tikrai džentelmeniško elgesio. Ką turiu galvoti apie jūs, tyliai čia stovinčius ir žiūrinčius, kaip su manimi begėdiškai elgiamasi? Kaip man suprasti, kad jūs leidžiate pirmam sutiktam nuimti nuo manęs mano karstus ir nurengti drabužius šitame siaubingai šaltame klimate? Ir kaip man tai vertinti, kad padedate šitam niekingam mužikui, daktarui Pononeriui, ir jį skatinate tampyti mane už nosės? Be abejo, natūralu būtų manyti, kad išgirdę šitokią kalbą, mes arba turėjome visi išlėkti pro duris, arba pulti į isteriją, arba apalpti. Bent jau vieno iš šitų trijų dalykų reikėjo tikėtis. Tikrai nieko nestebintų, jeigu kam nors iš mūsų ar mums visiems būtų taip atsitikę. Ir garbės žodis, nei pats nežinau, kaip ir kodėl, nei viena, nei kita, nei trečia su mumis neatsitiko. Priežasties gal reikėtų ieškoti amžiaus dvasioje, kuri reiškiasi taisykle viskas priešingai, šiandien tinkančia visiems paradoksaliems ir neįmanomiems dalykams paaiškinti. O gal siaubas mūsų neapėmė tik dėl to, kad mumija kalbėjo taip natūraliai ir dalykiškai? Šiaip ar taip aišku, kad mes nei vienas per daug nesumišom ir nepagalvojom apie šį įvykį kaip apie kažką itin keistą. Antai, aš netrupučio nenustebau ir tik pasitraukiau į šoną, kad manęs nepasiektų egiptiečio kumštis. Pononeris susikišo rankas į kelnių kišenes, piktai įsistebeilijo į mumiją, o jo veidas skaiščiai nuraudo. Glidonas pasiglostė žandinas ir patempė marškinių apykaklę. Bakingiamas nuleido galvą ir įsikišo dešinės rankos nykštį į kairį burnos kampą. Egiptietis pažiūrėjo į rūščią kelias minutės ir pagaliau tyčiodamas įstarė. Kodėl jūs nekalbate, ponia Bakingiamai? Ar girdėjote, ko jūsų klausiau, ar ne? Ištraukite nykštį iš burnos. Tai išgirdęs, Bakingiamas krūptelėjo, ištraukė dešinį nykštį iš burnos kairiosios pusės ir, kad būtų išlaikyta pusiausvyra, įsigrūdo kairį nykštį į dešinį jau minėtos kiaurimės kampą. Nesulaukusi atsakymo iš pono B, suirzusi mumija pasisuko į poną Glidoną ir įsakmiai paklausė, ko mes iš viso norime. Glidonas ilgokai aiškino egiptietiškai. Ir jeigu Amerikos spaustuvėse netrūktų hieroglifinio šrifto, aš su didžiausiu malonumu perteikčiau čia originalu jo visą puikią kalbą. Beje, toliau su mumija buvo kalbėtasi paprasta šnekamąja egiptiečių kalba per mediumus, kurie buvo reikalingi man ir kitiems nedaug keliausiems šios kompanijos nariams. Taigi per mediumus pona Glidona ir Bakingiamą, kurie mums vertėjavo. Šie ponai šnekėjo sklandžiai ir lengvai gimtąją mumijos kalbą. Tačiau aš pastebėjau, kad kai tik kalba pasisukdavo apie šiuolaikinius ir todėl svetimšaliui visiškai naujus dalykus, abu keliauninkai turėdavo griebtis daiktinės kalbos. Antai ponas Glidonas kurį laiką negalėjo išaiškinti egiptiečiui sąvokos politika, kol anglies gabaliuku nenupiešė ant sienos žmogeliuko, sutinusią nosimi, keuromis alkūnėmis, kuris stovi tribūnoje, atstatęs kairę koją atgal, iškėlęs dešinę ranką su gniauštų kumščiu, užvertęs galvą į dangų, išsižiojęs 90 laipsnių kampu. Taip pat nesėkmingai Bakingiamas bandė paaiškinti visiškai naują sąvoką vigas, kol daktarui Panoneriui pasiūlus, visas išbalęs nusėmė savai peruką. Žodžių žaismas. Vigas, vigų politinės partijos šalininkas, palygink torių partija, vig, angliškai, perukas. Paaiškinimo pabaiga. Savaime suprantama, jog Glidonas ėmė postringauti tik apie tai, kokią didžiulę naudą turės mokslas, jeigu mumijos bus išviniojamos ir joms išverčiami viduriai. Atsiprašinėdamas, kad tiek nemalonumų teko patirti šiai, ypatingai mumijai, vardu nenuovokelis, jis užbaigė užuominą, kuo švelniausia ir atsargiausia užuomina, kad dabar, išsiaiškinus šiuos mažus nesusipratimus, galima toliau tęsti sumanytą bandymą. Ir toj Pononeris paruošė savo instrumentus. Išgirdęs pastarąjį oratoriaus pasiūlymą, nenuovokelis priminė jam kažkokius sąžinės skrupulus, bet aš gerai nesupratau kokius. Vis dėlto jis buvo patenkintas, kad mes jo atsiprašėme ir nulipęs nuo stalo visiems iš eilės paspaudė rankas. Kai ši ceremonija baigėsi, skubiai ėmėmės atitaisyti skalpeliu padarytą žalą mūsų bandymo objektui. Užsivome žaizdą smilkinyje, aprišome koją ir užklijavome kvadratinį colį juodo pleistro ant nosės galiuko. Tik dabar pastebėjome, kad grafas, toks regis buvo nenuovokelio titulas, virpa, be abejo, šalčio. Daktaras tuoj pat nuėjo į savo drabužinę ir netrukus sugrįžo, nešinas juodų medžiaginių gero sukirpimo fraku, žydromis languotomis kelnėmis su juostomis, rožiniais dryžuotais šmys prancūziškai marškiniais, brokato liemenės su atlapais, baltų drobinių apsiaustu, lenktų galų lasdėlę, skrybelę be kraštų, lakiniais batais, šiaudų spalvos zomšinėmis pirštinėmis, monokliu, porą dirbtinių žandenų ir didelių šilkinių kaklaraiščių. Labai jau netitiko grafo ir daktaro ūgiai, santykis buvo 2:1, todėl iškilo kai kurių sunkumų pritaikant šios drabužius egiptiečiui, bet galiausiai jis, galima sakyti, buvo aprengtas. Glidonas atvedė jį už parankės prie patogaus krėslo prie židinio, o tuo tarpu daktaras paskambino varpeliu ir paliepė atnešti cigarų ir vyno. Netrukus pašnekesys pagyvėjo. Suprantama, mes didžiai smalsavome, kaip nenovakelis išliko gyvas. Mano nuomonė, jūs jau seniai turėtumėte būti miręs, pareiškė Buckingham'as. Ką jūs, man tik truputį daugiau nei 700 metų. Mano tėvas išgyveno 1000 metų ir visiškai nebuvo suvaikėjęs, kai mirė, atsakė didžiai nustebęs grafas. Beregint pasipylė gyva krūva klausimų ir skaičiavimų, iš kurių paaiškėjo, kad dėl mumijos amžiaus buvo smarkiai apsirikta. Buvo praėję 5050 metų ir keli mėnesiai nuo to laiko, kai ji buvo palaidota Eleitijos katakombose. Bet mano pastaba, paaiškino Buckingham'as, neturi nieko bendro su jūsų amžiumi palaidojimo metu. Iš tiesų aš pasiruošęs pripažinti, kad jūs dar jaunuolis. Aš turėjau omenyje tą aibę metų, kuriuos, kaip pats patvirtinate, pragulėjote asfaltinėse dervose. Kur? Tarė grafas. Asfaltinėse dervose, atkakliai tvirtino misteris B. A, taip, aš nutokiu, apie ką jūs kalbate. Dervos gali būti panaudotos, bet mano laikais naudodavome tik gyvsidabrio bichloridą. Bet ko mes niekaip nesuprantame, tai kaip jūs numiręs ir palaidotas Egipte prieš 5000 metų, šiandien štai gyvas ir dar taip puikiai atrodote, pasakė Pononeris. Jeigu aš būčiau, kaip jūs sakote, numiręs, atsakė grafas, tai greičiausiai ir dabar būčiau negyvas. Matau, kad jūs dar esate galvanizmo eros kūdikiai ir neišmanote, kaip panaudoti galvaniką, o mano laikais tai buvo įprastas dalykas. Bet reikalas šit koks. Man prasidėjo katalepsija, o mano geriausiems bičiuliams pasirodė, kad aš jau miręs arba tikrai numirsęs, ir todėl jie tuoj pat mane išbalzamavo. Manyčiau, jums žinomas pagrindinis balzamavimo principas. Kaip čia pasakius, ne visai. Ha, supratau, apgailėtinas tamsumas. Aš juk negaliu leistis į smulkmenas dabar. Bet reikia pasakyti jums, jog išbalzamuoti Egipte reiškia neribotam laikui sustabdyti visas iki vienos gyvybinės organizmo funkcijas. Žodį gyvybinės aš vartoju jo bendrąją prasme, turėdamas omenyje tiek fizinę, tiek moralinę, tiek vitalinę būseną. Kartoju, pagrindinis balzamavimo principas mums reiškia tuoj pat amžiams sustabdyti ir sulaikyti visas gyvybinės funkcijas. Trumpai tariant, kokia žmogaus būsena būdavo balzamavimo metu, tokia ir likdavo. Laimė, aš esu skarabėjų krauja, todėl mane išbalzamavo gyvą, kokį mane ir matote dabar. Paaiškinimas. Skarabėjas – vabalas, gyvenantis pietų Europoje ir šiaurės Afrikoje. Senovės Egipte buvo garbinamas kaip vienas iš saulės dievo įsikūnijimų. Amuletai su skarabėjais buvo dedami į kapus, taip pat mumijoms vietoj balsamuojant išimtos širdies. Paaiškinimo pabaiga. Skarabėjų kraujo, sušuko daktaras Pononeris. Taip, skarabėjas buvo vienos labai kilmingos ir įžymios giminės insignum arba herbas. Būti skarabėjų kraujo paprasčiausiai reiškia priklausyti giminiai, kurios insignum yra skarabėjas. Mano žodžius reikia suprasti perkeltinę prasme. Bet kaip tai siejasi su faktu, kad jūs gyvas? Na, Egipte buvo įprasta prieš balzamavimą iš lavono išimti vidurius ir smegenis. Ir tik skarabėjų giminė nesilaikė šio papročio. Taigi, jeigu nebūčiau buvęs skarabėjas, dabar neturėčiau nei vidurių, nei smegenų, o be jų nepatogų gyventi. Suprantu, tarė Buckingham'as. Vadinasi, visos mūsų randamos sveikos mumijos yra skarabėjų giminės. Be abejo. Aš maniau, kad skarabėjas buvo vienas Egipto dievų, labai nedrąsiai pasakė Glidonas. Vienas Egipto ko? Sušuko mumija pašokusi ant kojų. vienas dievų, pakartojo keliautojas. Pone Glidonai, mane tikrai stebina tokie jūsų žodžiai, pasakė grafas, vėl sėsdamas į krėslą. Ne viena tauta žemėje negarbino daugiau nei vieno dievo. Skarabėjas, ibis ir kiti buvo mums, kaip kad panašios būtybės kitiems, simboliai arba medija, lotiniškai tarpininkai, per kuriuos mes garbinome kūrėją, per daug didį, kad jį būtų galima tiesiogiai kreiptis. Visi nutilo. Pagaliau pašnekėsi pratėsi daktaras Pononeris. Taigi iš to, ką pasakėte, aiškėja, kad katakombose prie Nilo gali būti kitų skarabėjų genties mumijų, kurios dar yra vitališkos. Be jokios abejonės, atsakė grafas, visi skarabėjai atsitiktinai gyvi išbalzamuoti yra gyvi. Kapuose gali būti likę ir keletas tokių, kurios tyčia taip išbalzamavo ar per testamento vykdytojų neapsižiūrėjimą paliko. Gal malonėtumėte paaiškinti, ką reiškia tyčia taip išbalzamavo, paklausiau aš. Maloniai prašom, atsakė mumija, ramiai apžiūrėjusi mane pro monoklį, nes aš pirmą kartą išdrįsau jos tiesiai paklausti. Maloniai prašom, jis pasakė. Mano laikais įprasta žmogaus gyvenimo trukmė buvo apie 800 metų. Nedaugelis mirdavo, nesulaukė 600 metų, išskyrus nepaprastus atsitikimus. Kai kas išgyvendavo ilgiau nei 10 šimtmečių, tačiau 800 metų buvo laikoma normalia trukme. Suradus balzamavimo būdą, kurį jums jau paaiškinau, mūsų filosofams šovė mintis, kad ir pagirtinas smalsumas galėtų būti patenkintas ir mokslo raida paskatinta, jeigu ši natūrali trukmė būtų nugyventa tarpsniais. Iš tikrųjų patyrimas parodė, kad istorijoje kažkas panašu yra būtina. Antai istorikas sulaukęs 500 metų, kruopščiai dirbdamas parašys knygą, o po to leisis rūpestingai išbalzamuojamas, nurodęs savo valios vykdytojams protem, lotiniškai busimiesiams, kad jie pasirūpintų jį atgaivinti po kurio laiko, tarkim, po 500 ar 600 metų. Grįžęs į gyvenimą, pasibaigus šiam laikui, jis tikrai pamatys, kad jo didysis veikalas paverstas kažkokiais atsitiktiniais užrašais. Tikriau pasakius, savotiška literatūrinė arena prieštaringoms nuomonėms, mislėms ir ištisos gaujos įnirtusių komentatorių asmeniniams kivirčams. Šios nuomonės ir kita, vadinamos anotacijomis arba taisymais, bus taip užtemdžiusios, iškreipusios ir užgožusios tekstą, kad jo autoriui teks vos nesu žiburį ieškoti savo paties knygos. Galiausiai pasirodys, kad nebevertėjo jos ieškoti. Radęs ją ištisai perrašytą, istorikas jaus pareigą, to jau pat, remdamasis savo žiniomis ir patyrimu, taisyti šio laikinę savos epochos interpretaciją. Šis perrašinėjimas ir taisymai, kurių retsikiais griebdavosi įvairūs išminčiai, neleido mūsų istorijai išsigimti į nebūtas pasakas. Atsiprašau, įsikišo daktaras Pononeris, švelniai palietęs egiptiečio ranką. Labai atsiprašau, sere, leiskite pertraukti jūsų kalbą. Labai prašom, sere, atsakė grafas, atitraukdamas ranką. Aš tik norėjau jūsų paklausti, tarė daktaras. Jūs paminėjote, jog istorikas pats ištaiso sakmes apie savo epochą. Pasakykite, sere, kiek maždaug tiesos būna šioje kabaloje? Šioje kabaloje, kaip jūs taikliai pavadinote, sere, tiek pat tiesos, kiek ir neperrašytose istorijose. Kitaip tariant, dar nežinomas toks atvejis, kad ir viena ir kita nebūtų iš esmės ir visiškai melaginga. Kadangi visai aišku, jog nuo jūsų palaidojimo praėjo bent jau 5000 metų, tęsė daktaras, tai esu tvirtai įsitikinęs, kad jeigu nesakmes, tai to meto istorijos veikalai pakankamai gerai aiškino tai, kas domina visą žmoniją, pasaulio sukūrimą. O juk tai, kaip tikiuosi, jūs žinote, buvo įvykę tik prieš kokią 10 šimtmečių.
Sere,
pratarė grafas, nenovokelis. Daktaras pakartojo savo mintį, bet tik po ilgo papildomo aiškinimo svetimšalis ją suvokė. Pagaliau abejodamas jis pareiškė.
Tai, ką pasakėte, prisipažįstu man visiškai nauja. Mano laikais nebuvau girdėjęs, ką nors skelbiant tokią fantaziją, jog visata, ar šis pasaulis, jeigu jums taip labiau patinka, būtų turėjusi pradžią. Atsimenu kartą ir tik vienintelį kartą esu girdėjęs vieną mokslinčių kažką užsiminus apie žmonių giminės kilmę. Ir šis žmogus paminėjo žodį Adomas arba Raudonžemis, kurį ir jūs minite. Jis pavartojo šį žodį giminės prasme, turėdamas omenyje savaiminį atsiradimą iš derlingo dirvožemio, kaip daugybė žemesniųjų rūšių gyvūnų atsiranda. Savaiminį 5 didžiulių žmonių ordų atsiradimą vienu metu 5 beveik lygiose žemės rutulio dalyse. Čia jau mūsų kompanija truktelėjo pečiais, o kai kas net pirštų palietė smilkinį, nutaisę reikšmingą miną. Ponas Silkas Bakingemas pirmiausiai žvilgtelėjo į truputį šviečiantį nenuovokelio pakaušį, po to į jo mumenėlį ir pasakė: Ilga gyvenimo trukmė jūsų laikais, taip pat ir jo nugyvenimas tarpsniais, kaip kad paaiškinote, matyt, padėjo išplėsti pažinimą ir sukaupti žinių. Todėl manyčiau, jog faktą, kad visais mokslo klausimais senovės egiptiečiai atsilieka nuo šių laikų žmonių ir ypač nuo jankių, galima paaiškinti ypatingu egiptiečių kiaušo tvirtumu. Vėl prisipažįstu, jog ne visai suprantu jūs. Nepaprastai lipšniai, pasakė grafas, malonėkite nurodyti, kokius mokslo pasiekimus turite omenyje. Čia mes visi vienu balsu labai smulkiai paaiškiname frenologijos principus ir gyvūnų magnetizmo stebuklus. Išklausęs mus iki galo, grafas papasakojo keletą juokingų istorijų, iš kurių paaiškėjo, kad galio ir špurheimo pirmtakai išgarsėja, o po to jų šlovė užgesusi Egipte taip seniai, jog jie buvę beveik pamiršti ir kad mesmero seansai buvę nekas kita kaip niekingos apgavystės, palyginti su tikrais stebuklais, kuriuos darydavo tėbų savan, prancūziškai mokslinčiai, sukūrę utelės ir daugelį kitų panašių dalykų. Paaiškinimas. Galis Francas Jozefas, gimęs 1758-aisiais, miręs 1828-aisiais, austrų gydytojas, frenologijos pradininkas. Špurheimas Johanas Kristofas, gimęs 1776-aisiais, miręs 1832-aisiais, vokiečių frenologas, dirbo kartu su Galiu. Skaitė frenologijos paskaitas Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Mesmeras, žiūrėkite apysakos apie uolėtosius kalnus antrąjį paaiškinimą. Paaiškinimo pabaiga. Tojau paklausiau grafo, ar jo tautiečiai mokėjo apskaičiuoti saulės užtemimus. Jis paniekinamai nusišypsojo ir atsakė, jog mokėjo. Tai mane truputį sutrikdė, bet ėmiau toliau klausinėti, norėdama sužinoti, kaip jis išmano astronomiją. Ir tada vienas mūsiškių, kuris dar nebuvo iki šioliai pravėręs burnos, pašnipždėjo man jausi, kad apie žinias, sukauptas šioje galvoje, aš verčiau pasiskaityčiau Ptolemają. Kas per vienas tas Ptolemajas? Taip pat kažkokio Plutarcho De facie lune apie mėnulio veidą lotiniškai. Paaiškinimas. Plutarchas, gimęs apie 46-osius, miręs 120-aisiais metais, senovės graikų rašytojas, minimas dialogas apie mėnulio veidą, atspindi to meto graikų astronomijos žinias. Paaiškinimo pabaiga. Tada paklausiau mumijos apie uždegančius stiklus ir linzes ir apskritai apie stiklo gamybą. Tik dar nebuvau baigęs klausinėti, kai tylusis mūsų kompanijos narys palytėjo mano alkūnę ir paprašė dėl dievo meilės, bent jau žvilgtelėti į Diodoro siciliečio veikalą. Paaiškinimas. Diodoras Sicilietis. Gimęs apie 80-osius, miręs 29-aisiais metais prieš Kristų. Senovės graikų istorikas, autoris veikalo Istorijos biblioteka, apimančio pasaulio istoriją nuo seniausių laikų iki 54-ųjų metų prieš Kristų. Paaiškinimo pabaiga. O grafas, užuot atsakęs man, tiesiog paklausė, ar mes, šių laikų žmonės, turime tokius mikroskopus, su kuriais galėtume išpjaustyti kamėjas, taip kaip egiptiečiai. Kol maščiau, kaip man atsakius į šį klausimą, daktarėlis Pononeris labai nevykusiai įsiterpė į pokalbį. O kokia mūsų architektūra, sušukais didžiam abiejų keliautojų pasipiktinimui, kurie gnaibė jį iki mėlynių, norėdami nutildyti. Pažiūrėkite į Bowling Green'o fontaną New York'e. Paaiškinimas. Bowling Green'as – parkas New York'o centre. Paaiškinimo pabaiga. Jis entuziastingai šūktelėjo. O jeigu šis įrenginys per daug sudėtingas suvokimui, tai pažvelkite į Vašingtono Kapitolijų ir gerasis daktarėlis leidosi labai nuodugniai vardyti šio statinio proporcijas. Jis paaiškino, kad vien tik galerija puošia ne mažiau nei daugiau kaip 24 kolonos 5 pėdų skersmens nutolusios per 10 pėdų viena nuo kitos. Grafas pareiškė apgailestaujas, kad čia akimirka negalys prisiminti tikslių dydžių kokio nors pagrindinio pastato Aznako mieste, kuris buvęs pastatytas neatmenamais laikais, bet kurio griuvėsiai vis dar dunksoja smėlynų platybėse į vakarus nuo tėbų jo palaidojimo metu. Paaiškinimas. Aznakas išgalvotas pavadinimas. Bet kalbėdamas apie galeriją, jis prisiminė, jog vieni gana kuklus rūmai priemestyje, vadinamame Karnaku, turėjo 144 kolonas, kurios buvo 37 pėdų apimties ir per 25 pėdas nutolusios viena nuo kitos. Paaiškinimas. Karnakas gyvenvietė netoli senovės Egipto sostinės Tebų, garsi 21-ame amžiuje prieš Kristų šventyklus komplekso griuvėsiais. Paaiškinimo pabaiga. Prie šios galerijos nuo Nilo pusės vedė 2 mylių alėja, apstatyta 20, 60 ir 100 pėdų aukščio sfinksais, statulomis ir obeliskais. Patys rūmai, kaip jis prisiminęs, buvę 2 mylių ilgio, o iš viso aplinkui galėjo būti apie 7 mylių. Ant visų rūmų sienų viduje ir išorėje buvo ištapyti hieroglifai. Jis niekiek neabejojas, kad šių rūmų sienose galėtų sutilpti koks 60 ar 70 daktaro minimų kapitolijų. Bet sutalpinti kokius 200 ar 300 tokių kapitolijų būtų jau gal ir kiek sunkoka. Tačiau šie rūmai Karnake buvo tik nieko nepasižymintis pastatėlis. Jis, grafas, vis dėlto turi sąžiningai pripažinti, kaip išrangingai įrengtas didingas ir pretensingas Bowling Green'o fontanas, nupasakotas daktaro. Jis priverstas pripažinti, jog niekada nieko panašaus jam nėra tekę matyti nei Egipte, nei kur kitur. Tuomet paklausiau grafo, ką jis pasakytų apie mūsų geležinkelius. Nieko ypatinga, jis atsakė. Jie esą siauroki, prastai suprojektuoti ir prastai nutiesti. Jų, žinoma, negalima lyginti su egiptiečių keliais, plačiais, lygiais, tiesiais, grįstais, su geležinėmis vėžėmis. Jais buvo atvežtos ištisos šventyklos ir masyvus 150 pėdų aukščio obeliskai. Aš paminėjau mūsų milžiniškus mechaninius variklius. Jis prisipažino kažką žinas apie tai, bet pasidomėjo, kaip man būtų reikėję iškelti arkas virš langų sąramų net tokiose mažose kaip Karnako rūmose. Apsimečiau neišgirdę šio klausimo ir savo ruoštų pasiteiravau, ar jis turi šio kitokį supratimą apie artezinius šulinius. Bet jis tik kilstelėjo antakius, o ponas Glidonas labai rūščiai man pamerkė ir tyliai pasakė, kad neseniai vieną artezinį šulinį surado inžinieriai, kurie darė gręžinius, ieškodami vandens didžiojoje oazėje. Paaiškinimas. Didžioji oazė. Didžiausia Egipto oazė Libijos dykumoje. Senoviniai oazės šuliniai siekia 120 metrų. Nuo romėnų laikų išliko akvedukai ir rūmų griuvėsiai. Paaiškinimo pabaiga. Tada užsiminiau apie mūsų plieną, tačiau svetimšalis tik užrietė nosį ir paklausė manęs, ar mūsų plieniniais įrankiais būtų buvę galima išpjauti obeliskus. Visa tai buvo padaryta aštriais variniais pjaustimo įrankiais. Tai mus taip sutrikdė, jog nutarėme imtis puolimo metafizikos srityje. Paprašėme atnešti knygą, pavadintą Dial, ir paskaitėme iš jos vieną ar du skyrius apie kažką, kas nėra labai aišku, bet ką bostoniečiai vadina didžiuoju progreso sąjūdžiu. Paaiškinimas. Dial. Jungtinių Amerikos valstijų transcendentalistų žurnalas, ėjęs 1840-44 metais. Jame buvo spausdinami straipsniai apie literatūrą, filosofiją, religiją. Paaiškinimo pabaiga. Grafas tik pasakė, kad jo laikais visokie didieji sąjūdžiai buvo įprastas dalykas, o dėl progreso tai jis vienu metu buvo net įkyrėjęs, tačiau niekada neprogresavo. Tada suklegome apie didįjį demokratijos grožį ir jos svarbą ir turėjome daug vargo įtikinėdami grafą, kokių privalumų mes turime gyvendami šalyje, kur rinkimų teisė naudojamasi ad libitum, lotiniškai iki valiai, ir kur nėra karaliaus. Jis klausėsi pabrėžtinai susidomėjęs ir atrodė net truputį pralinksmėjęs. Kai nutilome, jis pareiškė, kad labai seniai kažkas panašaus jau buvo nutikę. 13 Egipto provincijų staiga nutarė tapti laisvomis ir parodyti puikų pavyzdį visai žmonijai. Buvo sukviesti jų išminčiai, kurie sukurpė pačią išradingiausią konstituciją, kokią tik galima įsivaizduoti. Kuri laiką viskas klostėsi puikiai, tik jau besaikoje gyrėsi. Viskas dėja baigėsi tuo, kad šios 13 provincijų susijungė su kokia 15 ar 30 provincijų į despotiją, šlikščiausia ir nepakenčiamiausia, kokia kada nors gyvavo šioje žemėje. Paaiškinimas. Istorija apie Egipto provincijas, paskelbusias nepriklausomybę ir priėmusias konstituciją, Jungtinių Amerikos valstijų istorijos satyrinė alegorija. Paaiškinimo pabaiga. Paklausiau uzurpatoriaus Tirono vardo. Grafas pasakė, jog kiek jis prisimenas, vardas buvęs Mine. Nebesumodamas, ką apie tai pasakyti, garsiai apgailestavau, kad egiptiečiai nežinoja garo. Grafas pažvelgė mane didžiai nustebęs, bet netarė nei žodžio. Tačiau tylusis džentelmenas skaudžiai dūrė alkūnę man pašonien, duodamas suprasti, jog aš pakankamai parodžiau savo nemokšiškumą ir paklausė – ar iš tikrųjų toks kvailas ir nežinau, kad šių laikų garo variklis buvo sukurtas mums žinomo Solomono Deko pastangomis Herono išradimo pagrindu? Paaiškinimas. Senovės graikų išradėjas ir matematikas Heronas Aleksandrietis knygoje Pneumatika apie 130 metai po Kristaus aprašė garo turbiną. Herono kūrinių įtaka buvo jaučiama Europoje iki Renesanso epochos, kai prancūzų inžinierius Solomonas Deco 1576-1626 pasiūlė garo variklio patobulinimo idėją. Paaiškinimo pabaiga. Dabar mes jau buvome besutrinka, tačiau laimė atsipeikęs daktaras Pononeris ėmėsi gelbėti mus ir paklausė, ar egiptiečiai rimtai pretenduotų varžytis su šių laikų žmonėmis, tokioje svarbioje srityje kaip drabužiai. Tai girdėdamas, grafas pažvelgė į savo kelnių juosteles, po to pasikėlęs vieną frako skverną, keletą minučių jį įdėmiai apžiūrinėjo. Pagaliau paleido skverną ir iki ausų išsišėpė, bet rodos taip nieko ir nepasakė. Dėl to mes pažvalėjome, o daktaras, oriai priejęs prie mumijos, pareiškė norą, kad jį atvirai ir garbingai, kaip dera džentelmenui, pripažintų, ar egiptiečiai kada nors išmanė, kaip pagaminti pononerio tabletes ar brandreto piliules. Paaiškinimas. Brandretas Džozefas, gimęs 1746-aisiais, miręs 1815-aisiais, anglų gydytojas. Paaiškinimo pabaiga. Didžiai sunerime laukėme atsakymo tik veltui. Atsakymo nebuvo. Egiptietis paraudo ir nuleido galvą. Negalėjo būti didesnio triumfo, negalėjo būti kilnesnio pralaimėjimo. Tikrai sunku buvo žiūrėti į vargšės mumijos pažeminimą. Tad pasiėmiau skrybelę, nerangiai nusilenkiau egiptiečių ir išėjau. Grįžau namo, buvo jau po 4, ir tuoj pat atsiguliau. Dabar 10 valanda ryto. Aš nebemiegu nuo 7. Rašau šiuos prisiminimus, kad iš jų pasimokytų mano šeima ir žmonija. Šeimos jau nebematysiu. Mano žmona valdinga moteris. Tiesą sakant, man mirtinai pabodo 19 amžius. Esu įsitikinęs, kad viskas ne taip. Bet to labai noriu žinoti, kas bus prezidentas 2045 metais. Taigi skubu nusiskusti ir išgerti podelį kavos. Ir tuoj pat einu pas panonerį, kad išbalzamuotų mane kokiems 200 metų.